Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Назарбаевтын мәлімдемесі, түркі бірлігі, Тұран одағы және Түркістан конфедерациясы мәселесі. Мұндай ықпалдасудан қоғам не күтті? Билік не істеді? Демократиялық күштердің ұстанымы қандай еді? Бүгін осы туралы айтамыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, қазақ халқының тіпті бүкіл түрік тектес халықтардың бір туар ақыны марқұм Мағжан Жұмабайұлының «Түркістан екі дүние есігі ғой» деп басталатын толғауын жұртшылықтың көп жылдар бойы айта алмай келгені белгілі. Көрнекті саяси шолушы Мұрат Төле «Жас Алаш» газетінің осы мамыр айының 12 күнгі санында жарияланған саяси сипаттамасын сол Түркістанға арнаған.
Бұл Азаттық радиосының 1992 жылғы мамыр айындағы хабарынан үзінді. Хабарды аталған Мұрат Төленің осы сараптамасын Азаттық радиосы үшке бөліп үш күн эфирден берген. Онда Бішкекте өткізілген Орталық Азия елдері басшылары жиыннан кейінгі жайға болжам жасалған. Осы жиыннан кейінгі баспасөз мәслихатында Қырғызстанның сол кездегі президенті Асқар Ақаев өркениетті аймақшылдық және аймақтағы ықпалдасудың жаңа философиясы туралы ойласу керегін айтқан.
Бішкек, сәуірдің 23-ші. Көптің көзінен тасада қырғыз президенті Асқар Ақаевтың Аларшадағы резиденциясында тегі бір туыс төрт түркі ағайындардың мәслихаты өтіп жатты. Орта Азия және Қазақстан мемлекет басшыларының Бішкектегі кезекті кездесуінде ресми түрде күн тәртібіне қойылған мәселелер бұл келіссөздің шынайы мәні мен мазмұнын көмескілендіргендей еді. Тұмшаланған есіктің ар жағында олар тымыды дегеннен ат құйрығын үзіп, енді түпкілікті түрде Түркістанды түлетуге түркі мемлекеттерінің жаңа саясатын қалыптастыру жайлы әңгіме қозғады. Біздің талай жақсылар мен жайсандар аңсап өткен ғұмырын соған арнаған Түркістан идеясы сөз болмады деп күмәндануымыздың орынсыз екендігіне кейін көзім жетті. Өткені біраздан соң баспасөз конференциясында қырғыз президенті Асқар Ақаевтың жаңа философия керек, өркениетті аймақшылдыққа көшу күн тәртібінде тұр деп айтқанын саясат тілінен аударғанда Түркістанды жариялау екендігін сезінген бойда көңіл сансаққа жүгіріп, жан тебіренбей қоймағаны рас.
Енді осы мақала қандай кезде жазылып отырғанын айта кетейік. 1992 жылы Таудағы Қарабақта алғашқы соғыс басталды. Ал Кабулда президент Мұхаммед Наджибулла биліктен қуылып, Ауғанстан ислам мемлекеті жарияланып жатқан. Тәжікстанда азаматтық соғыс тұтанған. Осындай отты оқиғаларға куә болған Орталық Азия үшін 1992 жыл қым-қуыт оқиғаларға толы болды. Бішкектегі Орталық Азия елдері президенттері бас қосқан жиынға Тәжікстанның сол кездегі басшысы Рахмон Набиев қатыса алмаған. Ал өзін бейтарап мемлекетіне жарылаған Түркменстанның сол кездегі президенті Сапар Мұрат Ниязов аймақ ісіне қатысты отырыстардан қалмайтын. Бұдан кейін Ашхабадта Орталық Азия елдері Иран, Түркия және Пәкістан басшылары ЕКО, экономикалық ынтымақтастық ұйымы аясында бас қосқан. Содан кейін Ташкентте ТМД елдері басшылары жиналып, оның соңы қазіргі ұжымдық қауіпсіздік ұйымына негіз болған ұжымдық қауіпсіздік келісіміне қол қоюмен аяқталған. Ал Түркияның сол кездегі премьер-министрі Сүлеймен Демирел Орталық Азияға сапарлап, Түркістан қаласы мен Байқоңыр ғарыш айлағын аралап көрген. Орталық Азиядан Қазақстан президенті Мәскеу арқылы Ақшқа ресми сапармен барған. Назарбаев сол сапардан қайтқанда да Мәскеуге соғып, Ресеймен арада достық, ынтымақтастық шартына қол қойған. Ал Америка сапарынан кейін Қазақстан ядролық қарудан бас тартқан. Бұл туралы алдағы уақытта кеңінен тоқталуға болатын шығар. Ал мұның бәрі бас аяғы 1-1.5 айдың ішінде болып жатқан оқиғалар еді. Алғашқы елшіліктерде ашылып, алғашқы сенім грамоталары табыстала бастаған. Сол аралықта Жасалаш газетінің саяси шолушысы Қазақстан мен Орталық Азияның ықпалдасу жолын Түркі бірлігі, Түркістан одағымен байланыстырғысы келеді. Мақалада соның себептерін де түсіндірген.
Түркістан 1.5 жыл өмір сүріп келеді екен. Соның не бары 380 жылында ғана еркіндікте болған. Жүздеген жылдар бойы шетел басқыншыларының тұтқында болып келген Түркістан құлдықта қалып, талай рет талан-таражға түскен. Тұран Түркістанды немденген түзді қожайындар алма кезек ауысқан сайын оның атын да өзгертіп отырды. Арабтар оған Мәуәрен-Нахир деп ат қойса, монғолдар Шағатай ұлысы деп атады. 19-шы ғасырдың екінші жартысында Түркістанды патшалық Ресей мемлекеті жаулап алып, оны өз отарына айналдырды. 1917 жылы Қазан төңкірісінен кейін большевиктер бір тұтас түркі тілдес халықтардың мәдениетіне, тарихына сына қағып, коммунистік идеология билеп төстеуді жеңілдету мақсатында қазақ, өзбек, қырғыз, түркмен, тағы басқа кеңес республикаларына ыдыратып жібергені мәлім. Арада 70 жылға жуық уақыт өтті. Бүгінгі Түркістан қайта еркіндікке жетті. Түркі тілдестер жаңару кезеңіне аяқ басты. Дүние жүзінде орын алған соңғы тарихи оқиғалардың өрбуі Түркістанда да қоғамдық сананың жаңаша дамуымен ерекшеленіп отыр. Социалистік идеяның күллі құрлықтың алтыдан бір бөлігінде күйреуінен кейін саяси кеңістікте осы аймаққа ықпал ету үшін әр түрлі бір-біріне қарама-қайшы құндылықтар жүйесінің тұжырымдамалардың өзара бәсекелесуі белең ала бастағаны белгілі.
Совет одағы ыдырап, Түркістан өлкесіндегі елдер тәуелсіздігін алған соңда бұл аймаққа ынтыққан елдер аз болған жоқ. Орталық Азия бұрынғыдай Ресейге тұтастай басы байлы тәуелді емес, алайда аймаққа өз ықпалын жүргізгісі келетін басқа да күштер баршылық еді.
Түркістанның тәуелсіз республикалары бүгінгі таңда қалайда бір ауыздылықпен ынтымақ танытуы керек. Бүгінгі саяси әлеуметтік процестер көз ілеспес жылдамдықпен дамуда. Шындығында аймақта Түркістан елдеріне әр мемлекет, әр саяси қауымдастық өз бағытымен ықпал етуге, сол арқылы өз үстемдігін құруға ниет білдіріп отыр. Бүгін Ресей Түркістаннан шеттеп қалғанымен, оны Америка Құрама Штаты, Еуропа елдері, Ислам мемлекеттері өз мүдделерінде ұстауға талпынып келеді. Батыс демократиясы мен нарық қатынастарын Түркістан мемлекет басшылары ресми бағыт ретінде ұсынатындығын әлденеше рет мәлімдеген. Бұл бір жағынан молшылықтан бақ дәулеті асып тұрған батыс державаларына арқа сүйеу үшін таңдаған уақытша тәсіл шығар.
Азаттық радиосы шолу жасаған мақалада Орталық Азияның болашағы қандай болуы мүмкін екені де айтылады. Онда Еуропа елдері бірлесіп жатқанда Түркістан аймағы елдері де түркі тілдестер атымен бірігуге болады ғой деген уәж келтіріледі.
Коммунистік тоталитарлық мемлекет құрсауынан босанып, тәуелсіздікке жеткен Орта Азия және Қазақстан бүгін міне жаңа кезеңге жол бастап отыр. Сонымен ол қандай арнамен дамымақ? Болашағы қандай, осыны бағамдап көрелікші. Бірінші кезекте қазір Түркістан республикаларына қай салада болмасын бір ауыздылық танытып, бірігу керек сияқты. Қырғыз немесе қазақтың, өзбек немесе түркменнің жеке мүддесінен бұрын жалпы түрік мүддесін уран етіп көтерген абзал. Әрине, бұндай көзқарас жалпы ортақ идеологияны берік әрі нақты жүргізуде түрік бірлігін насихаттауда қозғаушы күш болар еді. Егер саясаткерлер батыста жалпы еуропалық шаңырақты құру жөнді мәселе көтерсе, неліктен бізге түркі тілдестердің бірлесуін күн тәртібіне қоймасқа?
Азаттықтың Қазақстан баспасөзіне шолуында мақала авторы кезінде Совет одағы құрылғанда Түркістан Компартиясы орталықтан бөлік болсын деген ұстанымда болған Тұрар Рысқұлов идеясын атап өтеді. Тұрар Рысқұлов Орталық Азия елдерінің бір конфедерация құрамында болып әрекет етуін жақтаған саясаткер.
Тұрар Рысқұловтың ұсынған Түркістан идеясы және жалпы пантүркізм идеясы бүгінгі саяси аренада қайтадан жанданып келеді. Оған демократияландыру мен қайта құру деп аталатын жылдардың бас кезі тың серпіліс әкелді.
Түркістан елдерінде азаматтық қоғам үстем болуға тиіс. Ондайда ең алдымен қақтығыстарға жол бермеудің маңызы зор.
Енді келешекте Түркістан елдеріндегі қоғамның тыныс-тіршілігі қандай болмақ? Әрине, мұнда ең алдымен азаматтық қоғам принципі үстем болуы тиіс. Бүгін Түркістан аймағында славян түрік немесе христиан мұсылман қатынастарын реттеп отыру ешқандай ұлтаралық шенстерге жол бермеу басты мақсат. Бұл дамудың алғы шарты болмақ. Қазір Түркістан үшін жаңа Қарабақтың ешқандай қажеті жоқ.
Бұл кезде Қазақстан державалар тарапынан қауіпсіздігіне кепілдік алып, ядролық қарудан бас тартып жатса да, елдегі саяси күштер оған өздерінің келіспейтінін білдіріп, реакция танытқан. Аталмыш мақала авторы Мұрат Төле де конфедерация тұрғысынан қарап, ондай қаруды иеленудің маңызына тоқталады. Ондайда автор аймақтағы әскери ынтымақтастық үшін де Қазақстан әскерінің басты рөл ойнай алатынын айтады.
КСРО ыдырағаннан кейін Ресей, Украина, Беларусь, Қазақстан дербес ядролық мемлекеттер болып шыға келді. Әлемдік саясатта ядролық стратегиялық қаруға егер елмен бүгін кімде болса санасады. Түркістан серіктестігінде ол Қазақстанда ғана бар. Қазақстан бұл мәселеде теке тіресе алатын солтүстіктегі Ресей, оңтүстік шығыстағы Қытай және Америка құрама штаттары. Түркістан үшін әлемдік қауымдастықта өзінің қауіпсіздігін сақтауда Қазақстанның әскери стратегиялық қуаты басты кепіл бола алады.
Бұл тәуелсіздік алса да, Орталық Азия елдерінде әскер қайтадан жасақталып, қорғаныс мәселесі толықтай реттеліп болмаған кез. Қазақстан әуелде бұрынғы Совет елдерінің біріккен әскері болуы керек деген бағыт ұстанған. Аталған мақалада Орталық Азия үшін біріккен доктрина альянс болуы керек деген ұсыныс айтылады. Алайда аймақ елдері сол кезде әлі әскери доктринасында айқындай алмай жатқан еді.
Түркістан республикалары тәуелсіздікке жеткен соң байырғы кеңес армиясының мүлкін өздеріне қаратуды іске асырып жатыр. Алайда Түркістан серіктестігінде ортақ әскери альянс туралы сөз ету әлі ертерек секілді. Өткені ондағы республикалардың мүмкіндіктері әр келгі. Бұл мәселені реттеу үшін әлі бірнеше жылдар керек шығар. Бірлескен әскери доктрина қорғаныста ортақ қызметті іске асыру міндеті әлі алдағы уақытта күн тәртібіне қойылмақ.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Осы мақалада Ауғанстандағы жағдайда сөз болған. Автор парсы тілдес елдер мен Пәкістанның одақ құру ықтималдығы жайында айтады. Бұл Орталық Азияда бірінші кезекте Тәжікстанға қатысты гәп.
Соңғы кездері Ауғанстанда моджахид діндердің жеңіске жетуі Тәжікстандағы діни топтардың позициясын күшейтіп отыр. Енді Ауғанстанда саяси оқиғалардың дамуына көп нәрсе байланысты болмақ. Оның көршісі парсы мәдениетінің өкілі елдің 90% ислам дініне сенетін Тәжікстанда кейбір саяси топтар ауған тәжіктермен бірлесі отырып, ұлы Тәжік Республикасын құру туралы әңгіме көтеріп отыр. Бұл онымен шектесетін қырғыз және өзбек елдеріне қалай әсер етеді деген. Тәжікстан таңдап алған жолдың жалпы Орталық Азия аймағына ықпал ету мүмкіндігін жасыра алмаймыз. Иран, Түркия, Пакистан бір кездері бір тұтас әскери стратегиялық одақ құру туралы сөз еткен.
Мақала соңына қарай саяси шолушы Мұрат Төле Қазақстан орналасқан жағдайына орай және қолға алған ықпалдастық әрекетіне сай түркітілдес елдердің ұйтқысы бола алады деген емеурін танытады. Сондайда ол Қазақстанда жойылу қарсаңда тұрған ядролық қарумен Ресейге жалға берілмек Байқоңыр ғарыш айлағында ықпалдасудың құралы ретінде көрсетеді. Алайда сол жылы мамыр айында Қазақстан мен Ресей арасында Байқоңырды пайдалану туралы құжатқа да қол қойылған еді. Мақала сол оқиғалардан бұрын тіпті Қазақстан ядролық қарудан бас тартардан бірнеше күн бұрын ғана жазылған болатын.
Мүмкін алдағы уақытта әскери ғылыми мақсатта бірлескен қазақ-түрік экипажы да ғарышқа көтерілер. Қазақстанның бүгінгі ядролық потенциалы талайларды өзіне табындырып отырғаны бесенеден белгілі. Қазақстан өз халқының қауіпсіздігін және жер бетінде ядролық тепе-теңдікті сақтап, сөйтіп, түркі халықтарының мүддесінің бірлігін танытып, беделін өсірері қақ.
Осы мақаланың жазылуына себеп болған Түркістан идеясын көтерген Тұрар Рысқұловтың есімі ресми басылым «Егеменді Қазақстан» газетінде де аталады. Басылымның Бішкек жиыны туралы мақаласында қазір жұрттың ойында осы бес мемлекет неге бас біріктіріп, тыйымды шеңберінен шығып, өзара ынтымақтаспады деген пікір бар. Бір кезде Қазақтың ұлы мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұлов тікелей қолға алған осы ойды жүзеге асыру мүмкіндігі әлі де жоқ емес деп жазады. Баспасөзде болсын, саяси ортада болсын, Орталық Азия тыйымдыдан бас тартып, өзара бірлеседі деген риториканың шығуына Бішкек жиынынан кейін Назарбаев айтқан бір сөз себеп болған сияқты. Егеменді Қазақстан газетінің жазуынша, Назарбаев баспасөз мәслихатында «Мен тәуелсіз мемлекеттер достастығын құруға, оның қанат жаюына қолдан келген нәрсенің бәрін жасадым. Алайда соңғы кезде әсіресе Ресей халық депутаттарының 6-шы съезінде естілген сөздерден кейін достастықтың ертеңіне деген сенімім азайды», дейді. Бірақ оның 6-шы съездегі қандай сөзге шамданғаны айтылмайды. Белгілісі, Ресей халық депутаттарының 6-шы съезінде Днестр бойындағы жағдайға Ресейдің араласуын қолдап, орыс әскері орыстарды қорғау керек деген пікірлер бой көтерген болатын.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосы шолу жасаған Мұрат Төленің Түркістан конфедерациясы туралы мақаласында Орталық Азияда шешілмеген күрделі мәселелер де аталады. Оның қайсысы бірі содан бері де ретке келгенімен, кейбір түйткілдер әлі күнгі өзінің шешімін тапқан жоқ. Мәселен, жыл сайын дерлік аймақ елдері арасында судан шу шығып, оның арты әупірімен басылып келе жатқан жоқ па?
Және бір айтылмай еленбей жүрген бір жағдай бар. Ол Түркістан республикалары толық тәуелсіздік дәрежесіне көтерілгеннен кейін республикалар арасындағы өз ара даулы мәселелердің қайта көтерілуі. Мысалы, шегара, жер дауы, суға талас және тағы басқалары уақыт өте келе қайта жаңғыруы ықтимал. Ол тәжік қырғыз арасындағы Исфара таласы, қырғыз өзбек арасындағы Ош, өзбек қазақ арасындағы жер дауы, қазақ қырғыз арасындағы суға талас мәселесі. Түркілер өздерін нағыз бауырлар деп білсе, мұндай мәселелерді ұшықтырмай, және ең қауіптісі үшінші өзге біреулерді араластырмай, ақыл мен әділетті түрде шеше алады деген үміттеміз.
Осы кезде Орталық Азиядағы демократиялық күштердің ахуалы қандай еді? Олар түркі бірлігі немесе аймақта Түркістан конфедерациясын құру мәселесіне қалай қарады? Бұл туралы сол уақытта Қазақстан социал-демократиялық партиясын басқарған Дос Көшімнен сұрадым. Ол алдымен биліктегілердің ұстанымы нақты болмағанын, әсіресе президент Назарбаевтың Ресейге жалтақтап тайғақ позиция ұстанғанын айтады. Ал демократиялық күштердің жағдайы қалай болғанын Дос Көшім былай сипаттады.
91 жылы мамырда Қазақстан және Орта Азияның демократиялық конгресі құрылды. Бішкекте Алаша деген жерде. Түркмения, ол уақытта бірақ Тәжікстан да бар. Солар бәріміз жиналдық енді кілең ұлттық бағыттағы және бірақ белгілі бір оппозициялық енді бір бағыт деп айтады. Сөйтіп Алашада жиналып, сол уақытта алғаш байланыс орнатқанымызды білемін де, ол азаматтардың көбісін білеміз. Кейін өкінішке орай олардың кейбіреулері мисалы Түркменияда Дүрді Мұрат деген азамат болды, архитектор, ол кейін Түркияға қашты, кейін ол қайтып келіп жындыханаға салды, енді құртып жіберді аяқ жағында, біз білмейміз енді. Мен де бір өмірімде бір екі рет хат алып, сонымен енді сөйлесіп, екеуміз араласқанбыз көп. Сосын Тәжікстанның социал-демократия, демократиялық партиясы болды, Юсуп Шадмон деген азамат басқарды. Олармен де көп біз араластық сол уақыттарда. Олар да кейіннен олар қази қалаңын бастаған жағы не дейміз, ислам партиясымен бірігіп коммунистерге қарсы күресіп азамат соғыс бастады.
Yeah, соғысқа кіріп кетті дейсіз ғой.
Соғыс бітіп кейіннен ұмытпасам сол 5-2000 жылға жақындаған уақыттарда сол 98-лерде ме олар келісімге келіп биліктің 3-тен біріне солардың адамдарын беріп қысқасы олар бірігіп нетті енді. Сол уақытта бірақ не екенін қайдам? Демократиялық партия солардан сәл-пәл бөлініп, Юсуп Шадманды ұмытпасам біз Москваға қашырды. Өзбекстанда бірлік деген партия болды. Ағайынды Пулатовтар басқарды. Абдуманаф Пулатов, Абдумұрат Пулатов. Бұлар бірлік партиясының ағайынды басшылары. Екеуді ұмытпасам доктор мау, физико-технический мау. Екеуін де ұстап, соттап, бастарын жарып, ұрып соғып. Содан кейін жіберді, жібергеннен кейін барып, солар Қазақстан арқылы оларды Америкаға қашты. Біреуін мен Измирде көрдім, 98-ші жылы ағасын. Қысқасы енді қырғыздармен біз өте жақын байланыстық. Ол жерде бір жақсы жері Қырғызстанның бізден бөлектеу бір ерекшелігі. Олар бөлінген жоқ жаңа біздегі алаш, социал-демократ, жер 90 азат сияқты бөлінген жоқ. Оларда қыдықы деген бірақ күш болды. Қырғызстан демократиялық қозғалысы. Ұмытпасам басында Топчыбек Тұрғынәлиев деген азамат болды. Жіпар Жексейіт деген суретші болды, өте жақсы азаматтар. Енді бастағанда солар Кәмилә деген бір болды, осы үшеуі басқарды. Біз олармен дайына байланыс жүрдік, бірақ бұл байланыс енді негізден тек қана әйтеуір туысқандық байланыс болды да, бізде бір ауылға қойылған бір түрік бірлігін жасаймыз анау-мынау дегенді мен өз басым істей қойған жоқ.
Біз Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бүгінгі эпизодында тәуелсіздіктен кейінгі Орталық Азия елдері арасындағы Түркістан одағының ықтималдығына тоқталдық. Түрлі ұсыныстар айтылғанымен сол кездегі аймақ елдері басшылары бұл бағытта бірыңғай ұстанымда болмағанын көреміз. Әсіресе, сол кездегі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қырғызстан басшысы Асқар Ақаев сөз жүзінде белсенділік танытқанымен, іс жүзінде Орталық Азия елдерін Мәскеудің сателлиті етіп шығаруға бар күш-жігерін жұмсады деуге болады. Бір кезде Орталық Азия одағы идеясының да ең соңында барып Еуразия экономикалық одағына жұтылып кетуі соның айғағы. Оның сыртында президенттер арасындағы өзара бәсекелестік те аймақ елдерінің бірігуіне кедергі келтірген сияқты. Бұл туралы 2016 жылы Азаттыққа берген сұхбатында саяси қайраткер Серікболсын Әбділдин бірігу үшін бұл елдердің басшылары ішінен біреуі лидер болуы керек еді. Ондайда Нұрсұлтан Назарбаев пен марқұм Ислам Каримовтың арасында бәсекелестік болды деген еді. Ал авторитарлы басшылар, кейбір елде бір әулеттің адамдары билеген Орталық Азияда шешілмеген мәселе әлі де шаш етектен. Сонымен подкастың бүгінгі эпизоды тәмам. Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының соңында подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.